Cek. Balik lagi di Random Podcast. Bareng saya Tegar.
Saya Adit.
Sekarang kita kembali lagi ngobrol-ngobrol
santuy-santuy di dini hari ini ya, Gar, ya.
Obrolan-obrolan random kita. Sekarang kita suasananya lagi enak nih.
Enak nih, suasananya enak.
Lagi di kebun anggur kita
ini. Anggur, ada di kebun anggur, tapi sayang.
Apa? Tumbuhnya tidak botolan.
Tetap sih
ya, ini. Kita sekarang dapat tempat baru yang mungkin bakal jadi base camp dari Random Podcast.
Iya, ini nyaman-nyaman untuk cooling down, nyaman untuk ngobrol sana sini, nyaman sini.
Mungkin teman-teman random yang mau ngobrol-ngobrol sama kita enggak harus melalui podcast, langsung datang aja nih ke base camp kita ya.
Iya, bisa ada datang
kita
aja.
Tag di kebun anggur nih. Bisa. Tapi bukan botolan ya, ingat ya.
Kalian jangan ngobam di sini nih. Malam ini kita ngomongin apa sih, Gar, nih, Gar? Malam ini, Gar.
Adalah intinya.
Adalah ya.
Banyak-banyak sekali yang ingin kita omongin sih ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema seperti biasa,
kita mengungkapkan keresahan tentang update-update berita terkini ya, Gar.
Iya, ada apa aja, Dit, beritanya, Dit?
Dari aku dulu ya.
Iya, boleh.
Aduh, kok kalau teman-teman yang kemarin ngedengerin podcast episode sebelum yang ini itu, aku ada keresahan tentang lowongan kerja. Jadi mohon maaf, sekarang juga lowongan kerja lagi karena saya follow info loker kota net.
Ini sebenarnya maksudnya kalau lowongan kerja itu teman-teman itu dikasih lowongan atau sebenarnya apa sih?
Sebenarnya forum, kayak forum apa sih ya, kalau bisnisnya beda konteks. Ini forum, lebih forum para pencari kerja.
Ini ada platformnya.
Di Facebook seharusnya, kalau setahu sih forum tuh, forum lowongan kerja tuh 50% pencari, 50% ya, penyedia.
Tapi
kerja.
Ini secara perbandingannya
90% kayaknya
yang apa?
Pencari kerja.
Ya. Berarti memang banyak sekali orang-orang yang
banyak sekali. Ini cuma 1-2 aja yang aku SS, karena dari pencari, bukan dari yang bukan dari penyedia. Kalau penyedia sih ya, walaupun aku 1-2 lihat ada yang modusnya biasanya bagian marketing, bagian ini setelah komen-komen ternyata multi level marketing.
Ternyata ada modus seperti itu ya.
Banyak.
Coba nih, bisa dibacakan
mungkin. Dari penyedia yang cringe tadi juga pencarinya ada yang cringe.
Apa aja, coba contoh.
Dari namanya, Gar. Siapa? Aku sebutin enggak sih?
Terserah.
Melly Alman. Meli,
dua unsur nama yang
Meli Alman.
Wow. Sepertinya menarik.
Dia posting di Loker Majenang 2 hari yang lalu. Ya kan, kalau postingan modelnya kata-kata gitu kan. Dia posting nyari kerjaan yang bisa dibawa ke rumah.
Kerjaan dibawa ke rumah itu yang kayak gimana, anjir? Ini aneh banget sih, absurd sih. Kerjaan yang dibawa ke rumah, kerjaan apa sih?
Gak tahu.
Kira-kira apa, kira-kira?
Apa yang nyari kerjaan yang bisa di rumah? Contoh, aku kerja di swalayan. Swalayannya suruh ke rumah gitu, bagaimana?
Anda yang mencari, tapi Anda tidak mau jemput bola. Aduh,
anjing.
Sudah mencari kerja, merepotkan.
Tapi di satu sisi, agak kasihan juga sih, Gar.
Kasihannya gimana ini?
Kasihan, tapi ya gimana ya? Nyari kerjaan yang bisa ke rumah. Karena
apa?
Saya punya balita.
Oh, ada alasannya, ada alasannya.
Karena saya punya balita, enggak bisa ditinggal. Enggak ada yang jagain orang tua saya. Benar, aku titik komanya salah kayaknya. Nyari kerjaan yang bisa dibawa ke rumah, apa sajalah, saya punya balita, enggak bisa ditinggal, enggak ada yang jagain orang tua saya, udah enggak ada.
Cukup dramatis.
Maksudnya ya, mohon maaf buat Mbak Meli tadi, kita enggak maksud nyinggung apa-apa, tapi ya ini kan kontennya lowongan kerja.
Namanya kerja ya profesional ya.
Iya, mau kau punya balita, mau punya ini.
Iya, mau orang tuanya sudah enggak ada. Tapi ya mohon maaf sekali lagi. Bukan untuk menyinggung, tapi setahu kita kalau misalnya pekerjaannya memang harus profesional.
Profesional.
Tapi ada enggak sih kira-kira kerjaan yang bisa dibawa ke rumah?
Nah, itu yang aku masih enggak ngerti sih, anjing. Imajinasinya ya, apa gitu.
Ya, intinya semangat terus lah buat Mbak Meli lah ya.
Mbak Meli.
Semoga dapat kerjaan yang bisa dibawa ke rumah. Ada lagi, Dit?
Ada lagi dari Risa Amelia.
Apa, Dit?
Info lokernya dong, daerah Majenang yang bisa pepe.
Pepe apa?
Pemuda.
Ormas? Atau bukan?
Lagi butuh banget, kasihan ya, lagi butuh banget.
Yang pepe itu maksudnya gimana, kerjaan pepe bolak-balik?
nggak tahu yang bisa PP, maksudnya nggak harus nginep atau gimana, aku nggak ngerti sih. Kayaknya kalau sekarang semua kerjaan bisa PP sih ya.
Bisa lah, kecuali memang kerja di luar kota mungkin, atau di luar negeri, TKI.
Iya, nggak bisa PP anjir. Lagi butuh banget. Terus lagi, ah ini nih.
Itu masih lowongan kerja bukan?
Bukan, beda jadi, konteks.
Kalau perihal lowongan kerja ya, menurutku dari kemarin, episode kemarin kita kan bacain orang-orang yang butuh locker.
Kayak dan yang kemarin tuh apa ya?
Mereka itu butuh tapi absurd-absurd semua.
Oh, iya, yang kemarin tuh apa? Info saya, locker.
Info locker, cuma punya KTP.
Iya, modal KTP. Info locker modal KTP.
Mungkin saya sekarang punya rekomendasi. Saya punya rekomendasi untuk teman-teman semua yang mencari kerja. Ketika kalian memang butuh kerjaan, saya rekomendasikan kalian datang ke tempat perbaikan jalan biasanya.
Oh, bisa.
Di situ biasanya ada plang.
Apa?
Hati-hati 100 meter ke depan ada pekerjaan.
Oh shit.
Mungkin mereka langsung dapat pekerjaan. Itu rekomendasi buat kalian para pencari kerja.
Siapa aja. Lanjut nih ke artikel berikutnya buat teman-teman, pokoknya tetap semangat lah mencari kerja. Sebenarnya kan banyak yang bilang lagi butuh banget kerjaan. Sebenarnya butuh duitnya ya, Gary, bukan butuh kerjaannya ya.
Iya memang. Tapi kan untuk mencari uang itu harus kerja. Bahkan pencuri pun mereka ketika
harus berusaha ya.
Harus berusaha. Nyopet.
Apa
strategi gitu kan. Strategi mencuri.
Aku udah mau dompet.
Ada lagi, aku screenshot lagi dari akun Misteripedia.
Apa ini ke segmen berita ini ya?
Berita, Misteripedia tuh kayak
apa ini?
OMG Indonesia, tahu enggak sih info menarik gitu.
Oh kayak misalnya fakta-fakta
nah,
apa
gitu. Nah, fakta unik itu dari Misteripedia.
Apa katanya?
Ini ada sebuah penyakit, Gar, baru nih.
Penyakit
bernama erotomania.
Erotomania. Wah, ini baru denger nih.
Sering dialami oleh perempuan.
Apa katanya?
Erotomania adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa ada seseorang yang diam-diam menyukainya.
Wow. Itu sih kepedean tingkat akut aja.
Orang menyebabkan itu penderitanya merasa ada seseorang yang diam-diam menyukainya gitu loh. Maksudnya, oh shit.
Ini sih gak jauh beda sama orang-orang yang seneng selfie terus di-upload di feed Instagram sih. Gak ada opini menarik dari mereka itu, gak ada sih. Yang mungkin 80% postingan di Instagramnya
tapi
itu selfie. Selfie itu gak
bukan
ada opini OOTD menarik.
Kalau OOTD masih oke di feed ya.
Ya karena mereka merasa pede aja gitu loh.
Selfie di feed loh ya, bukan di story ya.
Iya. Maksudnya mereka memang daya tarik katanya. Daya tarik gak ada, tapi kepedean, tapi dan opininya pasti gak ada yang menarik sih.
Gak ada yang menarik. Orang-orang gitu tuh, oh.
Aku juga ada nih.
Apa, Gar?
Jadi ada info viral. Wow,
oh.
Info viral.
Akun kayak tadi juga ya?
Iya, ini. Jadi beritanya itu modus fotografer.
Wow.
Fotografer tiduri 10 model remaja di Batam hingga hamil.
Oh, shit.
Fotografer emang identik dengan
apa?
Modus-modus mengajak hunting.
Bukannya mengajak hunting itu zaman-zaman kita masih SMA ya, Gar?
Yeah,
hunting
yeah.
Kui gitu kan, zaman-zaman merasa kita keren banget ketika kamu tau gak sih pose yang tutup kamera, tutup lensanya tuh di kamu pegang di sini atau digigit gitu loh.
Efek-efeknya aquamarine.
Aquamarine yang iya, putihnya enggak lazim anjing.
Maksudnya kita enggak merendahkan pekerjaan sebagai fotografer.
Enggak, dia mau.
Tapi ini oknum kebanyakan
oknum
sih.
Oknum fotografer.
Ada mungkin oknum yang memang memodusi wanita-wanita,
nah,
perempuan-perempuan untuk hunting. Dan tapi itu akhirnya ditiduri.
Perempuan itu masih mempunyai stigma gini ya, Bagar, mempunyai pandangan bahwa fotografer tuh keren banget apa gimana sih.
Padahal dia tukang foto biasa, mas-mas biasa ya.
Mas-mas biasa gitu loh.
Tapi mungkin ada karisma tersendiri mungkin ketika memegang kamera.
Mungkin bisa jadi ada mungkin beberapa juga lelaki yang merasa pede ketika memegang kamera gitu.
Padahal kan sekarang iPhone, udah di handphone juga
di handphone
kamera
nggak
kalah juga gitu kan.
Kalah gitu kan
sama kamera-kamera digital. Terus apa Canon
itu masih ya udah nggak apa sih, udah nggak heran lagi gitu kan tentang kejernihan kamera.
Tapi
gitu,
sekali lagi ini kita nggak memandang sebelah mata fotografer ya, ini
oknum
ya, nggak semua sih.
Ada lagi kan?
Ada nih, cabai rawit dicat di Banyuwangi, ditemukan saat ditumis dan warnanya luntur. Jadi ada tukang cabai rawit, cabai rawitnya dicat di Banyuwangi nih.
Bentar, dicat, balas nggak balas?
Wow.
lanjut.
Jadi ada cabai rawit dicat nih. Terus ketika pembelinya memasak, menumis, sedang numis,
dioseng-oseng gitu
dioseng,
ya.
Warna cabai rawit itu luntur aja. Ini di Banyuwangi. Banyuwangi emang aneh-aneh. Setelah mereka kemarin buat persatuan perdunu, kamu dengar
dukun,
persatuan dukun Nusantara yang itu. Program kerjanya itu bakal ada festival santet. Sekarang Banyuwangi bikin heboh lagi nih dengan adanya cabai rawit yang dicet. Ini emang harga cabai lagi mahal atau gimana sih?
Katanya sih ya lagi mahal. Cuma kan ya kalau dicet juga butuh biaya lagi buat ngecat lah, mending ditungguin mateng kan cabainya kan.
Yes ya. Wah, mungkin lebih keren. Apa mungkin juga, seniman mungkin.
Seniman gitu. Emang ibu-ibunya aja yang emang mas-mas tukang itu ya, lagi mungkin, ngecat ya, lagi. Mungkin
dia yes, si tukang cat seniman lah. Seniman. Kamu ada lagi enggak, Dit?
Aku udah loh, Gar, benar. Aku
enggak ada lagi.
Enggak ada lagi, enggak ada lagi.
Nih, ini ada berita ini sih.
Berita kamu masih ada?
Ada nih, lumayan banyak nih. Jadi apa ada seorang pria berusia 21 tahun. Seorang pria berusia 21 tahun asal Filipina,
iya. Oh, Filipina, oke.
Dia kesal gara-gara melihat seorang cewek sering bicara pakai bahasa Inggris. Nah. Amarahnya memuncak dan dia pun tega membunuh cewek tersebut.
Kok bisa? karena dia si ceweknya so Inggris gitu gimana ya maksudnya?
Iya, iya.
Inggris itu kan bahasa persatuan ya buat itu ya apa? Apakah dia punya sentimen tersendiri terhadap bahasa Inggris atau gimana?
Aku sih enggak kebayang sih ketika orang ini tinggal di Jaksel gitu kan. Ya, banyak orang yang ngomong witches literally mungkin dia bakal memuncak
amarahnya gitu. Basically ini
pasti dia psikopat genre apa ini
gitu. Genre aneh sih. Enggak kebayang. Jadi
psikopat genre apa gitu kan? Basically sampai rasa dia membunuh orang karena sebel enggak bisa bahasa. Ya mungkin dia karena enggak bisa bahasa Inggris aja mungkin ya.
Iya, kok bisa gitu ya.
Hey, mas-mas Filipina itu, hey. Anda kalau enggak bisa bahasa Inggris itu belajar, bukannya malah membunuh orang. Kamu ada lagi enggak, Dit?
Udah dari aku udah.
Tapi tanggapanmu itu gimana sih aku?
Apakah masalah orang tuanya sih cerai dengan orang Inggris?
Company mungkin?
Company mantan penjajahan gitu kan.
Anjing ini cringe banget. Anjing ini psikopat apa genre apa ini ya?
Penyakit-penyakit itu semakin aneh anjing sekarang tuh. Kalau dulu kita kecil kan penyakit seks yang aneh tuh kayak kawin, kawin tapi sama bebek sama pohon pisang, mau tuh ngasih video-video
fetis
yang aneh-aneh gitu. Tapi sekarang lebih aneh lagi anjing.
Membunuh orang gara-gara sering memakai bahasa Inggris itu loh. Gak kebayang sih.
Shit, man.
Ada apa lagi nih?
Ini kalau sini bunuh ngomong shit, man.
Ada lagi nih.
Apa, Gar?
Ini dari koran nih. Saya melansir dari koran.
Kompas bukan Kompas.
Bukan ini. Jadi beritanya gini nih. Listrik padam jelang ikatan cinta kades di grup.
Oh shit. Tidak taruh ikatan cinta itu.
Listrik padam.
Aku merindu gitu kan.
Listrik padam jelang ikatan cinta kades di grup, bro.
Bang.
Kenapa harus ke kades?
Bukannya PLN itu kan ya.
Tapi yang lebih krisis lagi kenapa gara-gara sinetron pasti ikatan
ibu-ibu,
cinta.
Ibu-ibuan.
Anjing banget. Oh, shit, tapi man. Ini di tentang ikatan cinta ini enggak cuma satu berita nih.
Banyak
bangsat lagi nih.
Ada lagi yang waktu itu arisan ikatan cinta atau apa itu, guys?
Aldebaran dan Andin batal cerai.
Bentar, ini itu Aldebaran pemeran.
Pemerannya ya, pemerannya di sinetron.
Oh, oke. Okay.
Aldebaran dan Andin batal cerai di ikatan cinta. Emak-emak di Magelang syukuran makan nasi tumpeng bakso. Ada lagi nih.
Tanda akhir
doain zaman, Andin aning. Ikatan cinta biar cepat ketemu, emot nangis. Jadi beritanya gini.
Gimana?
Aksi satu keluarga menggelar acara doa bersama viral di media sosial. Pasalnya,
karena
doa bersama tersebut digelar khusus untuk mendoakan agar tokoh Andin dalam sinetron Ikatan Cinta bisa ditemukan. Mereka itu sampai
bikin. Kamu gak kebayang kayak ustadnya kan ibu-ibu nih ngumpul gitu kan. Gimana? Panggil Pak Ustad dong buat ngimamin kayak
syukuran.
Doa bersama kita kan biasanya syukuran rumah, motor baru atau di desa gitu.
Doanya gimana ya?
Pak, kita ada doa bersama gitu kan. Oh, anaknya lahiran. Bukan. Gitu.
Sunatan.
Bukan.
Syukuran anaknya lulus kuliah. Enggak juga
kan. Andin tuh siapa pemeran? Enggak kebayang ekspresi ustadnya itu loh. Pasti kan ada ustad kan.
Doainya gitu. Ya, kita doakan.
Semoga Andin cepat ditemukan.
Aji. Satu kampung mendoakan sinetron yang memang itu fiktif. Anjing. Itu fiktif loh, Bu. Ibu, ya ampun.
Aduh.
Ada lagi nih. Gara-gara dari suara.com.
Ikatan cinta juga.
Iya.
Satu ikatan cintanya.
Gara-gara terlalu sedih, penonton ancam polisikan sutradara Ikatan Cinta. Penonton tak terima alur sinetron tersebut terlalu sedih, Bang. Anjing. Ini orang-orang pada kenapa sih? Ini semakin aneh banget anjing.
Oh, Gimana generasi kita, ibunya ini kan ibu-ibu pasti kan, mayoritas aku yakin ibu-ibu lah.
Ibu-ibu. Aku juga gak pernah nonton sih, ibu-ibu. Tapi orang-orang seantusias itu ya.
Ibu-ibu komplek atau apa gitu ya. Yang ketika gini yang disalahkan siapa Gar?
Kalau misalnya dari sinetronnya yang disalahkan sih gak mungkin ya.
Gak mungkin, sinetron bebas.
Ya karena itu kan lagi-lagi kan memang niatnya untuk hiburan, hiburan aja.
Hiburan selama gak ngelanggar UITE gitu kan, seksual dan sebagainya
pembunuhan. Tapi ini memang berlebihan sih orang-orangnya sih menurutku. Tapi,
kok bisa ya maksudnya seantusiasnya tuh sampai gitu, kenapa ya?
Iya makanya fanatik banget itu loh.
Iya ini.
Apakah harus ada edukasi gitu sebelum ada sinetron itu melakukan workshop atau edukasi ke daerah-daerah gitu kan?
Bahwa ini adalah fiktif gitu.
Iya ini fiktif, ini sekali lagi fiktif gitu loh.
Iya udah kan ada ini hanya adegan yang diperankan tuh kan awal tuh kan ada.
Mungkin ini drill
belakang itu.
Drill korban sinetron sih yang kayak gini sih.
Iya sih.
Makanya dari dulu kan suka ada istilah wah korban ente sinetron. Korban sinetron nih gitu kan.
Ini baru satu kampung korban sinetron. Kades, apalagi ngebayangin Pak Kadesnya tuh ketika digeruduk warga itu.
Oh shit man. Kira-kira mati lampu dong. Sedang berlangsungnya sinetron Ikatan Cinta mati lampu digeruduk. Kalo
ini lagi hajat atau mungkin lagi hajat besar gitu.
Iya mungkin ini keren banget sih. Emang ada-ada aja sih. Ya kita sih lagi-lagi ini aksi reaksi ya. Adanya suatu aksi ya kita
menurut kita
juga
menarik
dong, reaksi dong.
Iya,
aksi reaksi sebab akibat lah ya.
Karena ini ah shit man.
Buat. Terus kemarin juga ada itu Dit. Yang sempat ya? Rame pertandingan catur.
Ah iya.
Anjing jadi Kobuser. Dia
aku kamu tahu tuh siapa pemenangnya?
Tahu dong tau Iren.
Kalau kau tahu bukan?
Jadi Kobuser.
Jadi Kobuser pemenangnya anjing. Memecahkan rekor 1 juta view dalam live anjing.
Eh cu, kamu tahu enggak sih alurnya gimana?
Enggak, aku agak lupa waktu itu alurnya.
Ini gini loh maksudnya. Kan ada catur nih namanya Padadang.
Padadang pemain catur.
Dia orang Sunda kayaknya sih kalau definisi dari logat-logatnya gitu.
Dari nama juga Dadang kan Sunda.
Jadi dia main catur online di chess.com.
Ah, iya.
Dia ketemu sama Grandmaster dunia GM dunia.
Main online juga.
Namanya akunnya itu Gotham Chess.
Gotham
Chess. Tapi nama aslinya Levi. Akun Padadang itu namanya Dewa Kipas.
Dewa Kipas. Oh, Dewa Kipas itu nama akunnya Padadang itu.
Nah, dia itu menang. Dia itu menang lawan Gotham Chess. Tapi diindikasikan oleh Gotham Chess kemenangannya itu adalah cheat.
Kok bisa?
Karena statistiknya maksudnya sudah melebihi GM-GM gitu. Statistiknya gak normal aja.
Apa mungkin karena namanya Dadang gitu juga. Oh tapi gak diingkan nama akun ya Dewa.
Terus juga secara teknis sih katanya dia diindikasikan nge-cheat itu karena waktunya stabil terus. Kalau misalnya main catur kan ada
ada waktu. Klik waktu giliran musuh waktu. Dan itu selalu misal
mau gampang, langkah gampang atau langkah susah itu waktunya stabil.
Selalu misal katakanlah 10 detik. Mencet 10 detik mencet gitu.
Tapi kan entahlah itu maksudnya saya kan memang enggak tahu juga gitu loh. Tapi iya. Katanya sih gitu. Maksudnya saya juga enggak terlalu menangkap itu sih.
Terus setelah gitu Gotham Chess.
Terus setelah itu Padadang diundang nih ke podcastnya Om Deddy.
Biasa untuk klarifikasi.
Iya.
Klarifikasi kan.
Selalu mengambil momen.
Biasa.
Nah, Om Deddy di situ si Gotham Chess-nya belum itu masih ngobrol sama Padadang tapi berdua. Obrolannya itu Padadang itu ngobrolnya agak enggak nyambung gitulah intinya.
Iya.
Terus yang anaknya ikut ke podcast.
Anaknya Padadang.
Dari obrolan itu jadi muncul sudut pandang baru. Jadi seolah-olah seperti malah ternyata anaknya yang nge-cheat gitu loh.
Anak-anak kecil lah dulu aku kecil suka cheat apa gimshark kamu tau gimshark nggak sih?
Dikasihkan sih gitu.
Gimshark atau cheat engine.
Akhirnya setelah itu setelah podcast Om Deddy kan rame tuh.
Iya.
Ada yang hujat Deddy lah karenanya ini podcast nggak bermutu.
Iya ini.
Terus ada yang balik malah balik hujat si Dewa Kipasnya.
Orang nge-cheat gitu.
Iya. Anaknya yang cheat dihujat kan Dewa Kipasnya kan. Nah terus setelah itu setelah podcast itu akhirnya GM dari Indonesia Mbak Iren
yang
ngirim surat terbuka ke Deddy Kobuzer. Nah itu surat apalah nggak tahu
minta diundang juga dia pansos juga si anjing
sebagai momen pansos
apa urusannya sebenarnya kan dia kan lulusan sama si Levi tadi
katanya
kan?
Sih kepentingannya dia sih memang sepakat kalau Dewa Kipas nge-cheat dan ini memalukan dunia catur Indonesia katanya Mbak Iren. Katanya sih gitu. Makanya dia langsung diundang nih. Waktu dia diundang ke podcastnya Om Deddy ya.
Yang pertama tuh sebelum pertandingan kemarin.
Dia diundang. Sekalian si Gotham Chess-nya juga dihubungi.
Video
ikut
call
ngobrol
gitu.
Juga
ikut
ya. Ngobrol. Terus dia katanya diserang lah sama netizen Indonesia.
Intinya mereka berdua sepakat bahwa Padadang tuh nge-cheat.
Nah setelah itu. Pokoknya Iren itu bilang bahwa Pak Dadang itu mempermalukan Indonesia. Terus gak mungkin ada lah tiba-tiba nah, orang
kan hebat. Misalnya dia beneran ngecit-citnya hebat, berarti anjing bisa ngalahin satu dunia. Berarti kan dia bisa membuat difficulty baru, tingkat kesusahan, tau gak sih? Kalau itu ya, kan difficulty yang paling tinggi sampai ngalahin. Nah, itu
katanya sih Pak Dadang udah di apa ditantangin sama GM-GM Indonesia, bukan cuma Iren, dan selalu menolak. Bahkan dia ada statement dia berhenti main catur karena dia stres sih,
traumatik
gitu, trauma ya. Maksudnya dia katanya niatnya cuma hiburan, tapi kok bisa seramai ini gitu loh. Maksudnya dia kan basically kan bukan entertainer gitu, bukan, kan pasti kaget gitu kan itu.
Terus akhirnya
ketika mendengar statement Iren di podcastnya Deddy Kobuzer,
Pak
Dadang tersinggung.
Akhirnya diundang.
Akhirnya dia menerima tantangan itu.
Oh.
Terjadilah di situ drama pertarungan antara Pak Dadang dan Iren, dan dibantai dong. Tiba-tiba orang Indonesia pada
antusias
excited, iya, nonton
catur sepele banget.
Sampai aku kemarin ngetik itu kan pada nonton catur nih, kayak pada ngerti aja.
Bangsat.
Itu sih banyak pada ngehujat sih anjir.
Yang jelas Pak Dadang pas di sana sambil ngerokok enggak?
Enggak.
Nah, itu salah satu faktor.
Pengaruh mental ya.
Mental. Sambil ngopi hitam enggak?
Enggak.
Pakai sarung enggak?
Enggak
di bos ronda kan?
Enggak rebahan juga enggak.
Udah enggak fair.
Ya, mental ya, mental. Kalau misalnya Pak Dadang enggak ngecit, kita enggak nuduh Pak Dadang ngecit ya. Misalkan memang enggak ngecit, itu masalah mental ketemu langsung.
Pasti, apalagi
head
udah
to head, itu,
head to head, apalagi dia brandingnya Grandmaster Indonesia gitu kan.
Terus ditonton jutaan orang di Indonesia gitu kan.
Dan sebelum H-3 pun udah ditunggu-tunggu
sebenernya
gitu kan.
Sebenarnya kan yang membebani ini kan netizen aja sebenarnya. Ya, yang aku soroti malah bukan pertarungan itu, tapi netizen aja. Ini bangsat banget sih.
Emang komentar-komentar netizen ini.
Dan dia ladenin gitu loh. Ya momentum lah, Deddy Kobuzer pasti ngeladenin kemauan netizen yang memang antusiasnya banyak gitu. Dan ujungnya ketika Pak Dadang curang, dia ngaku curang atau enggak? Pak Dadang kalah. Dia ngaku curang atau ngecit atau enggak? Kan enggak juga.
Enggak.
Maksudnya problemnya apa? Terus solusinya juga apa gitu loh.
Iya, tapi ya momentum juga buat ngeramein catur Indonesia mungkin.
Ya, itu sih. Iya sih, positifnya sih itu.
Iya,
jadi itu. Selain meramaikan catur Indonesia juga membuat kayak Play Store.
Karena download aplikasi chess.com tadi.
Banyak banget download catur sekarang. Terus juga toko-toko sport mungkin banyak yang beli catur mungkin ya. Dan dari pertandingan itu sih menurutku sih itu merupakan pertandingan dari sisi Iren ya ini. Itu pertandingan yang memang biasa, maksudnya menang biasa, kalah
juga malu,
kalah gitu. Malu gitu kan, menang enggak bangga gitu kan.
Iya, buat Iren sendiri juga ya.
Terus juga buat Pak Dadangnya, menang kalah dia enggak rugi apa-apa gitu kan.
Iya. Karena kan pasti diundang dapat duit kan, dia dapat.
Kalau misalnya memang dari keputusan itu harus ada salah satu yang dipenjara karena nyebar hoax, mungkin itu lebih menarik sih.
Itu lebih menantang sih.
Biar seru gitu kan. Tanding hidup mati tuh kalau gitu.
Anjir, coba. Kalah penjara anjing.
Bangsa. Ya, karena nyebar hoax sih itu kan.
Main catur kalah di penjara.
Kalau mau duitnya dia itu ya tarik dari netizen catur, aja gitu kan.
Udah mau kalah tak balik itu ya. Main caturnya. Pulang.
Terus juga tetap masih ada yang komentar-komentar gitulah netizen emang.
Kayak aku gak, tadi karena suasana Pak Dadang.
Iya gitu kan. Kalau gak mau keluar uang ya menurutku udahlah, gak usah komentar-komentar. Itu bukan urusan kalian juga gitu kan. Udah kayak tanteku aja, mereka itu cerewet aja. Resek banget emang ini. Aduh ya ampun, netizen Indonesia. Pantesan sih dulu Pak Harto, mungkin ini alasan Pak Harto dulu membungkam suara mungkin ini ya. Suara dibungkam ini alasannya ini.
Aku diam, tidak usah ikutin urusan saya.
Kamu tahu gak sih fase-fase sih, aku sampai nyatet nih.
Fase-fase apa kan?
Fase netizen Indonesia kemarin yang aku soroti malah netizennya.
Oh, dari pertandingan itu. Apa ya, arus dari awal ini, drama ini.
Iya, yang pertama ini netizen Indonesia ngeros Levi itu
tentang pertama CS, pas ya. Lagi itu.
Gara-gara bilang Pak Dadang itu ngecit
yang tadi awal itu.
Fase keduanya mereka ngeros Pak Dadang dan anaknya karena diindikasikan memang beneran ngecit.
Terus yang ketiga, yang pertama kan ngebelain Pak Dadang, yang kedua udah enggak dibelain lagi Pak Dadang.
Yang ketiga ngeros apa? Iren. Anjing, gara-gara bilang enggak sopan ke Pak Dadang. Ya sampai bilang ini mempermalukan apa segala macam gitu kan. Berarti kan
netizen Indonesia sangat butuh diombang ambing.
Dan ketika ngeros Iren mereka respect kepada Dadang. Habis ngeros terus respect lagi anjing. gara-gara nerima tantangan Iren.
Karena berani gitu kan.
Terus ketika pasca bertanding, mereka apa aja? Mereka ngefans Iren dan respect kepada Dang. Karena nge-fans sudah
Iren, dan respect kepada akhirnya Dang. Fire dua-duanya.
Karena sudah mempromosikan catur. Kesimpulannya kan berarti di sini netizen Indonesia labil,
labil
gitu loh. Udah kayak mama nonton sinetron Ikatan Cinta tadi gitu loh.
Labil hitungan hari anjing.
Ini tuh udah ibaratnya kayak apa ya? Kayak nonton kecelakaan gitu kan. Orang Indonesia kan senengnya nonton kecelakaan kalau ada yang kecelakaan di jalan.
Nomor salah satu pencari nomor selalu hadir kan diam-diam masuk olah-olah apa ini gitu.
Intinya enggak penting siapa yang tabrakan. Yang penting ada orang kumpul ya ikut kumpul aja gitu. Ya.
Oh, tau kasih dulu tragedi bom di ya, emang, itu kan sempat ada yang jualan kacang, jualan es teh anjing enggak jadi bom penjinakan kan bom anjing.
Senangnya ikut rame-rame makanya ngerasa tersiksa aja kemarin ketika ada pandemi gini.
Paling tersiksa itu sih.
Itu kemarin drama-drama catur kemarin ya. Terus juga ada ini mungkin ya. Kamu selama sekarang pandemi udah enggak terlalu ini ya?
Enggak ya,
terlalu udah ramai lagi mungkin. Sekarang aktivitas sudah biasa aja?
Sudah biasa aja, karena dari dulu biasa-biasa aja.
Sebenernya gak ada apa-apa ya. Sekarang media udah gak blow up.
Udah gak blow up, alhamdulillah.
Mungkin
udah
vaksin ya yang di blow up sekarang.
Iya, vaksin. Dan apa ya, kalau ngomongin percaya vaksin, gue udah ke belakang lah ya. Itu. Cuma realitanya kalau kita sih divaksin kapan, Gar?
Gak tau aja. Kata kapan gilirannya
kemarin ya, bukan aku nak deketin vaksin karena kakakku sendiri kan dia sebagai ASN
pemerintah
ASN ya pemerintah PNS zaman dulu sekarang ASN gitu kan di desa ada hari vaksinasi nih besok vaksinasi malamnya dia tuh badan masih bugar masih fit gitu paginya dia berangkat ke kantor. Abis itu dia divaksin disuntik kayak imunisasi zaman kita kecil dulu
ya terus
vaksin pulang-pulang besoknya dia nggak berangkat 2 hari cok.
Kenapa?
Karena sakit.
Wah. Kayak abis divaksin malah sakit.
Iya. Testimoninya ke aku tuh ngobrol-ngobrol kok bisa gitu kan sakit badan tuh lemes kayak tipes gitu. Ya dibalik percaya nggak percaya vaksin gitulah. Gitu.
Tapi tapi aduh aku batuk nih.
Oh shit man.
Ya mungkin itu vaksin sih ya maksudnya kandungannya emang belum ya, terlalu valid ya.
Iya sebenarnya kasihan ASN dikorbankan ini.
Asik lah udahlah persetan dengan vaksin dan covid ini tapi kamu tetap produktif ya
alhamdulillah.
Penjualan produkmu
tidak produktif. Produktif tapping
ya, kita podcast ya.
Iya produktif tapping produktif lebih ke entertain anjing entertain.
Ini berkarya lah ya berkarya. Tapi juga aku kan jualan juga di sekarang.
Wah,
online.
Mau boleh nih promo ini.
Enggak usah lah anjing. Ngapain ya aku malah banyak sebelnya jualan online sekarang anjing.
Kenapa Gar?
Jadi aku merasa ya ketika jualan online itu
kamu kan penjual gitu kan. Biasanya aku, kan keresahan pembeli, iya, sekarang keresahan penjual nih gimana.
Iya, aku ngerasa kayak orang-orang Indonesia itu belum semua teredukasi untuk jual beli online.
Kamu emang di marketplace Facebook marketplace.
Semua marketplace.
Oh, Shopee dan sebagainya.
Gitu. Semualah.
Dan gimana emang, Gar?
Mereka itu kayak yang tak apa enggak siap aja menerima teknologi.
Contoh emang kejadian beli online pas kamu jual apa tuh sepatu.
Ya, banyak lah barang-barang yang aku jual itu kan. Kayak semisal harga segini tapi mereka nggak mau ongkir gitu kan.
Maksudnya udah aja beli di toko sebelah anjing.
Kadang-kadang mereka malah nawar ongkir gitu kan.
Nawar ongkir.
Penjual nawar ongkir dong padahal itu kan itu
apalagi kan perhitungan harga ongkir misal katakanlah dari Jakarta ke Bandung gitu. Ditentukan harga sampai JNE 15.000. Aku yakin nominal 15.000 tuh udah ngitung biaya bensin karyawan,
jarak,
regulasi kan? Udah wah.
Mereka nawarnya ke saya ya dong.
Nawar harga ongkir.
Jadi mereka itu kayak nggak siap aja gitu, banyak banget sih kejadiannya.
Pembeli rewel gar misal ada, mas kok barangnya nggak sesuai biasanya.
Kalau itu nggak ada sih.
Alhamdulillah.
Cuma ke masalah harga aja mereka kayak nggak siap. Misal harga segini,
kok jadi segini mas?
Wah ongkirnya mahal, padahal cuma 20.000 anjir.
Udah aja kalau kamu balesin itu di apa di chatnya, Bu ambil kesini aja nih toko kita alamatnya. Jakarta Pusat ya, gitu.
Ide bagus, ide bagus, ide bagus, ide bagus.
Di sini ambil ke store kita aja di sini itu kan. Cengkareng misalnya.
Mereka tuh kayak enggak siap dengan ongkir aja gitu. Kadang-kadang ada yang enggak nanya ongkir segala macam.
Langsung.
Sekarang kan ada sistem COD nih.
Bayar di tempat.
Nah, mereka enggak tanya-tanya ongkir. saya kira kan sudah paham kan, jual beli yang namanya jual beli online kan pasti ada ongkos kirim itu untuk pasti, jasa pengiriman. Kecuali
emang hari-hari 12-12, 11-11.
Nah, di situ ketika barang udah datang, mereka kaget. Kok gak sesuai dengan yang saya beli, harganya mahal. Kan otomatis kurir menjelaskan dong.
Bu, ini ada ongkir.
Ada ongkir.
Kurirnya kena omel.
Ya pertama kena omel, terus jelas barangnya diretur dong dikembali.
Oh shit,
emang baksak banget emang.
Oh, akhirnya rugi kan kalau gitu.
Iya, kita harus bayar ongkir lagi untuk pengembalian dong.
Oh shit. Maksudnya,
ini menurutku gak semua sih, gak masuk masyarakat.
Tapi banyak kejadian gitu, karena kita juga belum pernah ngundang seller dari marketplace yang udah itu. Mungkin bisa besok kita undang pengalaman-pengalaman, mungkin dua agar. Satu dari pihak pembeli yang rese, satu dari pihak penjual.
Kita undang semua ya?
Iya, dibarengin itu kan.
Saya biar edukasi juga edukasi gitu loh.
Biar debat di podcast kita gitu loh.
Ya ampun, mereka gak jual beli online tapi gak mau ada ongkos kirim gitu loh. Ya udah sekalian beli toko aja gitu kan.
Iya kan, di pasar-pasar gitu.
Itu sih keresahanku sih, itu sih. Pandemi saya jualan online all sok.
Pesannya buat ibu-ibu, namanya jual beli online itu barang kan jauh ya garanya. Barang jauh, enggak ibu tuh enggak ngitung bensin, enggak ngitung biaya busnya, enggak ngitung.
Iya benar.
Biaya packaging itu kan
terus
kan
jasa buat kan orang yang kirimnya.
Iya, enggak kembali kalau anak ibu kerja di JNE mau makan apa coba?
Kerasannya.
Kalau enggak mau ada ongkir anak ibu kerja di JNE. Yang kerja di JNE atau JNT atau
gimana kantor nasibnya, pos. Gimana nasibnya coba kan?
Iya kan? Mungkin enggak akan ada JNE JNT.
Enggak mikir sampai situ mungkin.
Mungkin itulah. Terus sekarang nih berhubungan dengan tema kita sebenarnya nih.
Apa pagar yang akan kita.
Jadi sekarang konser musik udah dibolehin gak sih?
Waktu itu aku lihat berita di daerah luar negeri bohongnya itu tuh konser. Aku lupa sumber beritanya tapi aku masih ingat sih beritanya. Beritanya itu bahwa ada konser tapi berbunyi ini konser percobaan.
Wah, percobanya gimana emang?
Jadi seolah-olah
teknisnya gimana itu?
Dia mengadakan konser besar mungkin kayak di Indonesia itu mengenai Sound Adrenaline terus apa itu Jakarta Fest atau apa gitu gede gitu kan sampai ribuan yang datang. Itu abis itu pemerintah mengadakan setelah konser berlangsung abis itu didata semua yang tadinya nggak kena jadi kena atau enggak gitu. Jadi ketika konser itu berhasil dan jumlah covid nggak meningkat itu di negara itu tuh halal konser gitu. Cuma di Indonesia belum diterapin gitu.
Tapi dengan adanya pandemi sekarang memang ada yang dirugikan dan ada yang pasti diuntungkan ya. Yang dirugikan jelas event organizer
pasti,
yang dirugikan jelas para musisi-musisi.
Musisi akhirnya kan ya seringnya
mereka nggak manggung karena hasilnya kadang cuma dari situ kan, dari panggungan. Musisi-musisi wedding apalagi kan.
Shit man. Session player.
Player gitu kan. Tapi ada yang diuntungkan juga.
Siapa kan?
Orang-orang yang berstatement musik itu
haram.
Wow.
Musik itu haram. Akhirnya doa kita terkabul. Wahai, misalnya nih ada komunitas penganut sekte musik itu haram. Akhirnya puluhan tahun harapan kita dikabulkan lewat pandemi anjing.
Mereka malah seneng nggak ada musik, nggak ada apa.
Musik haram. Menurut lo gimana gara musik haram gara?
Nggak tahu, aku juga nggak tahu sih.
Aneh ya musik haram anjing.
Padahal kan musik kan suatu harmoni yang memang
udah
bikin tenang jiwa aja gitu kan.
Nah, terus bisa nemenin segala suasana hati.
Tapi kok ada orang bisa penikir, entahlah persetan dengan mereka lah.
Mungkin bisa kita tanya, langsung ke narsum kita.
Teman ngobrol kita ya. Mungkin sekarang kita lagi ngobrol dengan
Mas
Indra Wahyu Nugroho, salah satu sarjana musik. Mungkin nanti kita bisa tanyakan aja sih.
Tanya tentang CV-nya. Selamat datang di Random Podcast ya Mas Indra ya.
Ya Mas Indra, ya. Apa kabar Mas Indra?
Ya gini-gini aja lah.
Gini-gini.
So far so good.
So far so good.
So far so good.
Ini bikin orang tadi ngebunuh-bunuh.
Orang-orang Filipina yang tadi ngebunuh itu orang-orang.
Ditanyain kabar so far so good anjing.
So-so lah, so-so. So-so. Lumayan.
Gimana Mas Indra, selama pandemi ini apakah masih produktif bermain musik? Sebagai pegiat musik?
Pasti dengan adanya pandemi, kegiatan atau apa ya namanya,
kesibukan di dunia musik,
kesibukan di dunia musik pasti berkurang kan ya. Teman-teman musisi juga pasti kan kerasa banget karena
sepi itu ya.
Iya, gak boleh ngadain acara mulai dari konser, mulai dari reguler segala macem. Itu semuanya kan di cut sama pemerintah. Itu pasti kerasa banget kita nggak ada kegiatan.
Apakah ketika bermain musik jadi pan apa jadi positif COVID atau gimana sebenarnya?
Apakah jadi haram? Apakah ketika bermain musik itu memang iya juga sih jadi positif?
bisa jadi.
Bukannya sugestinya malah have fun gitu kan, katanya kan pandemi gak boleh sepaneng, gak boleh panik.
Banyak banget kontradiksi tentang pandemi sih gitu kan.
Apalagi dalam hal musik, tapi maksudnya dalam kegiatan bermusik virtual jalan gak mas?
Ya akhirnya karena banyak teman-teman yang mangkel.
Wah kenapa?
Ya pasti kan gak bisa mengekspresikan, yang biasa main terus gak main pasti kan kaku.
Apalagi suasana di virtual sama di panggung itu kan beda, ya, atensinya beda. Kita cuma dapat viewer dari apa itu?
Dari orang-orang yang nggak tahu siapa yang nonton juga kan?
Live ini nggak tahu siapa yang nonton.
Tapi itu bisa jadi salah satu solusi ya, karena kita kan bisa nge-jam online lain sebagainya.
Iya.
Bikin konser-konser online aku.
Kalau milih kan tetap milih outdoor kan?
Iyalah. Ya,
atmosfernya beda.
Vibe-nya beda.
Panying, viking.
Nah, by the way kan Mas Indra ini kan sarjana musik ya, kuliah di institut. Jurusan musik suatu institut kesenian itulah.
Iya. Yeah.
Ambil apa?
Ambil jurusan musik kan?
Iya, ambil musik.
Berarti kan ketika mengambil keputusan studi di jurusan musik berarti memang sudah cinta terhadap musik gitu ya. Kok bisa sampai segitunya, secinta itu gitu?
Lulus harus jadi apa? Lulus mau jadi apa gitu kan?
Ya jadi mungkin bisa diceritain awalnya bisa cinta itu dengan musik, terus sampai ketika mengambil keputusan studi di situ,
menempuh pendidikan formal di musik gitu loh.
Terus kedepannya sudah terpikirkan atau belum mau gimana gitu?
Oh, kronologis berarti apa ya, cerita gimana aku terlibat dalam musik gitu.
Anjay, terlibat
terjerumus, terserah lah.
Orang menyesal terlibat gitu kan.
Gimana terlibat gitu? Terjerumus lah, terserah lah, bahasanya apa terserah. Pokoknya ya dari kecil emang udah suka main musik. Pertama ya belajar main itu umur berapa ya?
Umur berapa?
Tiga tahun. Enggak, lebih lah. Mungkin 5 tahun.
Masih apa?
Masih baru main instrumen aja, instrumen keyboard.
5 tahun udah instrumen.
Udah tahu notasi berarti ya. Do re mi fa sol la si.
Ya, do re mi fa sol la si do.
Dari umur
5 tahun. Padahal 5 tahun itu aku paling megang gitar aja itu gitar-gitaran yang
gambarnya
Power Rangers itu kan. Yang enggak ada nadanya itu sumbang semua, enggak bisa di-style. Enggak tahu
gitu. Main piano, terus terjun lebih ke event-event pas itu.
Tapi itu enggak intens. Artinya kalau di rumah ada keyboard ya kadang-kadang kan bapak bawa apa namanya? Keyboard enggak tahu dari mana, dari kantor kayak dari sekolah enggak tahu, ini bawa ke rumah. Ya iseng-iseng aja mainan.
Tapi emang udah jangan-jangan nurun nih dari bapak atau ibu?
Enggak ada sih.
Darah musik? Ya, mbah-mbah atau kakek nenek?
Mungkin ada, pasti ada.
Ada Pakde.
Oh, dari Pakde ya malah ya. Itu
kan. Ya, suka musik.
Terus mungkin sekolah SMP, SMA mungkin sudah mulai terjun ke event-event, manggung-manggung mungkin ya?
Belum, masih belum cuma band-bandan aja, ngerental-ngerental.
Ngejam-ngejam gitu ya.
Ngejam-ngejam.
Oh. Gitu ya berarti.
Aku SMP dulu hobinya ini sih.
Apa?
Berkelahi.
Oh shit man.
Terus pada akhirnya memutuskan kuliah di Institut Kesenian.
Karena mulai awal masuk SMA itu udah mulai apa ya, menemukan satu ketertarikan di musik.
Benar ya Mas Indra. Yang bikin tertarik apa tuh dari musik?
Ketika apa ya, biasanya kebanyakan dan aku alamin sendiri, ketika aku main instrumen, salah satu instrumen, dan ngelihat salah satu apa ya namanya influencer mungkin ya, atau mungkin idola. Wah mainnya keren,
terus
role jadi, model gitu kali ya.
Anjing role model apa lagi ini, bahasa apa anjing, role depan role belakang anjing aku tahu. Kayak lanjut
terus jadi makin wah, aku pengen kayak itu orang. Akhirnya kan makin hari makin ya sering nonton video YouTube, tutorial segala macam buat nambah referensi lagu, ilmu.
Ketika bisa main kayak dia gitu ada kepuasan gitu. Nah, itu lebih ke kepuasan batin gitu. Selain kepuasan apa lagi Mas Indra? Ketenangan mungkin dari musik atau apa? Belum sampai tahap ketenangan mungkin zaman SMP SMA ya.
Belum lah, masih cuma show off show off.
Skill aja. skill
fun, ya,
skill,
fun aja
gitu. Untuk resistensi dan
just fun aja.
Just fun aja.
Belum sampai ke musik itu haram ya pas itu ya. Itu jauh. Makanya nanti kita tanya proses sampai sarjana. Habis itu baru kita tanya tapi kenapa yang, gitu ya, kan.
Benar sih.
Iya, alurnya dari sekarang dulu SMA gitu terus lanjut lagi setelah SMA nih di sini nih.
Nah, yang
salah jadi jalannya kan di sini, salah jalan.
Jadi yang jadi bikin aku penasaran gitu.
Gimana, Ger?
Ketika memutuskan mengambil kuliah jurusan musik, iya, itu ada pertentangan gak sih dari orang tua?
Nah, itu.
Maksudnya kan orang tua kan pasti
kan ya. SPD aja udah lah, pendidikan udah aja.
Ambil apa, geografi, teknik elektro atau apa gitu.
Hukum,
kan.
Hukum misalnya.
Kalau aku kan memang dulu kan sebenarnya pengen ngambil musik kalau enggak filsafat. Mm-hmm. Ketika aku mau ngambil filsafat, itu enggak boleh sama orang tua aku karena katanya ngapa sih kamu
takut ngambil nanti nggak sholat. Ya, padahal ngambil sholat juga udah nggak sholat tadi.
Bisa ya, jadi ada itu, tapi katanya sih kamu ngambil yang itu aja, apa yang ngambil teknik-teknik aja gitu,
yang skill, kerjanya gampang skill, gitu. Yang orang tua kan yang kerjanya gampang gitu kan,
skill ya udah musik kan ngasah skill juga nggak boleh juga. Katanya ngasah skill ya,
ya skill industri mungkin. Ya, skill industri
ya, kalau Mas Indra ada pertentangan dari orang tua ya,
pasti ada kecemasan itu kebaca kan. Setiap orang tua pasti khawatir gimana nanti anaknya mau main musik itu mau jadi apa, gitu kan. Apa paradigma orang-orang tua zaman dulu juga kan dari dulu kayak gitu dibawa, akhirnya kan kebawa sampai
pemusik,
sekarang.
Pemusik, pemain band urakan.
Iya.
Pasti stigmanya seperti itu kan.
Stigmanya kayak gitu.
Gondrong.
Walaupun Indra juga gondrong.
Akhirnya melalui kecemasan itu bisa meyakinkan mereka Mas Indra.
Iya, akhirnya gitu. Sering ikut festival juara.
Itu bisa jadi membuktikan kan.
Iya. Bahwa jadi bisa ya pulang malam ben-benan kayak gitu. Mau kemana? Studio.
Iya.
Diikutin.
Dari belakang. Anjing.
Diikutin ngintip-ngintip di kaca studio.
Selagu lagi.
Oh iya, ternyata studio beneran.
Aman.
Aman.
Dan dibuktikan dengan prestasi saat festival band.
Iya. Suara, mewakilkan sekolah mungkin.
Bangga sih, pasti bangga kalau ada arahannya ke situ. Nggak urakan berarti band-bandannya yang terarah kan festival.
Terus lagi ikut kayak tes minat bakat gitu loh, yang lewat apa sidik jari gitu.
Oh iya.
Nah di situ ada statistik. Ternyata minat aku yang paling presentasinya paling besar itu ada di musik emang.
Wow.
Akhirnya
enggak gimana? Tadi ada di musik.
Iya, akhirnya no comment orang tua akhirnya. Oh ya udahlah, mungkin emang ini jalannya.
Nah. Kan dari situ ya. Dari situ. Nah, kan akhirnya kan ngambil kuliah musik nih.
Iya.
Kalau boleh tahu Mas Indra pegang instrumennya apa sih?
Aku pegang instrumen bass.
Oh bass, kenapa yang dipilih bass? Kenapa gak gitar, drum, atau
karena vokal? Karena badannya agak gemuk, cocok jadi bassis. Kan seringnya gitu kan, bassis badannya gede.
Gak, jadi ceritanya waktu SD main gitar. Main gitar, tahu-tahu SMP pengen main drum. Pengen main drum, les drum.
Ternyata
di band itu nggak ada bassis, blias.
Akhirnya,
akhirnya ya suruh main bass. Terpaksa lah main bass.
Akhirnya nggak jadi drum karena posisinya di belakang. Nanti aku nggak kelihatan sama cewekku.
Tapi senang betot-betot bass mungkin ya.
Akhirnya berawal dari menggantikan posisi bassis itu, Indra.
Ya, terus
ngulik-ngulik pasti ya.
Pasti ngulik-ngulik. Waktu itu mulai senang sama bass itu ini. Kalau bassnya susah.
Iya.
Seneng.
Oh, malah seneng yang susah-susah emang ya. Karena emang orangnya sangar. Ribet mungkin.
enggak. Karena kelihatan sangar aja bassis.
Ternyata gila, skillful gitu kan.
Tapi influence bassmu ke siapa, Mas? Bassis favoritmu
di Indonesia dulu nih.
Ya, Indonesia mungkin.
Kalau luar mungkin bukan takutnya aku enggak tahu gitu aja.
Banyak sih.
Ya, yang paling favorit aja.
Paling favorit ya. Di lokal apa?
Lokal-lokal.
Thomas.
Fajar sih, Fajar.
Fajar.
Oh, Fajar. Fajar yang session player.
Session ya?
Nah. Dari apa itu namanya?
Gugun Blue Shelter tahu.
Oh,
basisnya Gugun.
Oh, bukan session basisnya Gugun. Setahu kan basisnya Gugun kan
setahu. Iya, tapi dia juga session player. Oh, session juga.
Setahuku basisnya Gugun Blue Shelter itu kan Jono.
Yang orang luar negeri itu. Ah,
berarti udah ganti Fajar ya. Oh, berarti kamu sukanya Fajar ya? Kalau luar negeri?
Luar negeri Brian Bomber, Nathan East.
Kamu kayak yang tahu aja, Gar.
Siapa tahu kan.
Oh, masih kenal.
Teman-teman random juga tahu yang iya, dengar kan.
Karena kemarin udah dari Kanada yang dengerin ya. Singapore.
Singapore, Thailand.
Thailand, Singapore, Kanada.
Tapi yang paling famous mungkin teman-teman banyak tahu ya mungkin Nathan East sih.
Nathan East. Favorit juga itu ya.
Iya, enggak tahu ya, enggak tahu ya.
Senyumnya kamu bisa nangkep kan, senyumku tuh senyum iya atau senyum enggak tahu ada.
Senyum enggak tahu deh.
Terus juga kan setauku waktu itu Mas Indra kan pernah suruh ngisi bass yang kayak instrumen-instrumen etnik
instrumental.
Gitu.
Oh, itu
udah pas udah kuliah ya, Mas?
Iya, itu posisi di Jogja, seniorku di jurusan etnomusikologi.
Apa sih
dimintain tolong buat isi bass sama Mas Adam Ali Drus. Di albumnya yang ini yang apa namanya? Aku lupa cuma
Cinta Mati 3.
Enggak.
Kecatan cinta.
Enggak.
Aku merindu. Serece itu dong.
Serece itu.
Akhirnya di situ di apa ikut project itu. Anjing clip on ditaro di selangkangan anjing.
Terus apa musik itu musik?
Musik bagian dari musik pas
tadi. Lokasinya apa itu? Chordnya apa berarti?
Udah akhirnya sering udah masuk ke ranah kuliah, lebih ke profesional diajak proyek-proyek gitu sama yang lebih pro. Terus kan di balik itu ada teori-teori musik tentang sendiri ketika di kelas. Sejarah-sejarah musik itu. Kalau ngelihat sejarah musik awal muasal musik itu gimana sih Mas Indra?
Ya itu dari zaman ini secara garis besar aja ya.
Garis besar.
Ya, secara garis besar aja.
Belajar nih.
Awalnya musik itu kan buat ritual.
Wow. Ritual apa nih?
Ritual waktu itu karena masih katakan zaman purba ya.
Zaman purba bukan di negara mana. Lu tua banget berarti musik.
Iya, maksudnya awal-awal sebelum
musik kayak sekarang pastinya.
Musik klasik atau apa yang kita kenal itu.
Sebelumnya
kan.
Itu.
Sebelumnya waktu masih masyarakatnya masih menganut paham
animisme dinamisme.
Itu memang untuk pemujaan dan sifatnya juga menggunakan alat instrumen yang minim sekali kayak pakai batu segala macam.
Oh iya, kayu-kayu mungkin itu.
Terus ada lagi musik abad pertengahan, baru klasik.
Oh, abad klasik itu yang eranya kayak Mozart gitu, Beethoven ya, itu.
Tapi sebelum itu juga ada
John Sebastian Bach.
Bach,
itu,
iya,
tokoh,
Bach.
Itu tokoh sih.
Tokoh itu.
Kan musik klasik juga kan itu kan.
Eranya musik klasik
ya. Sebelum itu ada musik barok.
Oh, barok apa
sebelum,
itu?
Sebelum musik klasik itu ada musik barok. Jadi
kayak apa masih tidak bisa di mungkin dinyanyiin belum ada liriknya ya pasti ya
belum masih instrumen dan sifatnya lebih apa ya
belum ada notasi gitu lebih
udah ada dong
kamu tahu aja
tahu kan? Tahu
sih udah ada instrumen musik kayak musik. Sekarang cuman ya masih apa ya namanya
sederhana.
Masih sederhana dan mungkin bentuknya rodok-rodok beda cuman ya inspirasinya nanti alat musik sekarang dari situ.
Berarti kalau alat-alat musik yang instrumennya dari Kuningan katakanlah lempeng-lempeng besi itu
kayak gamelan gitu.
Ya mungkin itu udah masuk udah apa? Sama musik klasik tua musik klasik ya?
Ya.
Atau lebih tua lagi tuh?
itu pasti sebelum ada alat-alat yang sekarang itu sebenarnya udah ada alat instrumen yang mungkin nanti jadi cikal bakal alat trompet yang kayak Tegar tadi bilang.
Oh,
itu udah ada cuman
trompet kar.
Cuman namanya
enggak dari alat-alat lempengan besi aja.
Cuman beda di penamaan sama mungkin desain. Desain instrumen.
Oh, menarik sekali dari segi story gitu kan.
kalau musik yang sekarang kayak paling sekarang kan paling banyak di seluruh dunia kan musik kayak yang sekarang musik pop, genre-genre kan udah pecah tapi pada dasarnya kan sama kan. Itu ngacunya ke musik apa sih maksudnya?
Itu udah musik modern.
Modern ya. Pop kan populer kan.
Populer ya.
Ya. Jadi habis klasik itu nanti ada Renaissance sama
Renaissance.
Romantik.
Era-era musik itu.
Era-era musik itu baru nanti ke modern.
Berarti sekarang sudah masuki fase musik modern.
Apakah setelah ini ada era baru di musik mungkin ya?
Mungkin bisa jadi sih
ada era baru sih musik TikTok kan.
Burung-burung gagak cowok anjing. Kenapa yang dipilih harus suara burung gagak?
Kematian. mungkin sekarang saatnya ya. Udah wawasan udah luas ya. Udah terbukti kan, teruji kan. Sekarang kita tanya tentang
apa,
statement musik itu haram.
Katanya sih ada yang
bersatu. Ada yang musik itu.
Ya kita beropini bareng-bareng aja
deh. Bareng-bareng.
Mas Indra opini,
setuju, kamu beropini. Setuju musik haram juga boleh? Enggak setuju juga boleh?
Saya juga beropini dong. Dari Mas Indra mungkin?
Setuju-setuju aja.
Di arah mana sih?
Selesai sih anjing. Sekarang selesai.
Enggak,
aku gitu, aku gitu. Mengharapkan perdebatan
gini.
Nah, jadi gimana?
Enggak. Kalau gini ya, kalau di Islam. Kalau di Islam.
Aku dudunya bener dulu ah.
Kalau di Islam kan ada 4 mazhab.
Mazhab Imam
Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam
Hambali.
Hambali. Itu emang sepakat kalau musik itu haram.
Lah, dan kita kan Imam Syafi'i ini kan maksudnya mayoritas di kita. Empat mazhab itu mengharamkan.
Aku enggak tahu sih, aku nyimak aja kalau perihal ini.
Kamu off mic dulu boleh.
Ya sebenarnya juga aku enggak berkomentar, cuman ya sharing aja ya kita.
Iya, kita
kan ngobrol nyantai aja.
Iya, kita ini aja, opini aja. Bebas lah opini lah. Iya. Terus asal tidak sara gitu kan.
Karena apa ya? Kalau mengacu kepada keburukan itu ya nggak boleh. Misal musik itu dijadikan sarana, sebagai sarana untuk tempat dia maksiat atau mungkin sambil ngele atau dan yang lain-lain itu kan
musiknya jatuhnya jadi haram.
Jatuhnya jadi haram. Belum lagi
karena musik membawa ke pengaruh buruk gitu.
Ya.
Kalau kan ada nih misalnya kayak lagu-lagu
berarti
yang
TikTok haram, Gar.
Kenapa, Aji?
Coba kamu bayangin TikTokan tanpa musik.
Cuma orang-orang joget biasa aja tanpa
iya, kan itu musik. Kan maksiat mata kan kalau kita lihat secara agama kan. ada pendukungan musik gitu kalau kita ngacunya ke situ.
Tapi kan sebenarnya kalau secara objektif kan nggak bisa juga dong misalnya langsung haram itu.
Ya nggak bisa karena juga ada sahabat yang yang main musik
tokoh
Islam masih sahabat Rasul. Aku lupa namanya siapa, mungkin nanti teman-teman yang dengar ya. bisa riset atau mungkin kalau aku salah ngomong juga mungkin bisa ya,
ingetin lagi lah di komentar biar kita berdiskusi kan.
Itu berpendapat apa maksudnya dia pemusik dia sahabat Rasul Tundra?
Dia main alat instrumen pukul dengan dalih atau alasan untuk menyeimbangkan, sebagai penyeimbang. Penyeimbang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah iya. Saya ingatku hubungan dia dengan dunia dan juga hubungan dia secara vertikal sama Tuhan.
Oh, alat musik jadi penyeimbang hubungan habluminanas dengan habluminallah.
Ya. Karena ketika dia mungkin selawatan diiringi dengan
hadro
mungkin cikal bakal hadro dari situ.
Cikal bakal hadro
mungkin ya, mungkin ya.
Nah, maksudnya berarti kalau secara histori itu sebenarnya pengharaman musik itu dari zaman apa sih?
Ini zaman Nabi.
Zaman Nabi itu
tapi
ya?
Lebih ke yang haram tuh bukan musiknya tapi fungsinya. Maksudnya yang haram tuh misalnya gini. Orang tadi kata Mas Indra sambil ngegele gitu kan. Sebenarnya yang pada dasarnya haram kan bukan musiknya tapi gelenya. Enggak sambil musikan pun gele udah haram.
Wow.
Akhirnya gitu musiknya ya? Dicampur dengan gele jadi haram.
Berarti lebih ke fungsi ya. Entah itu mungkin gele atau apa mungkin yang fungsinya. Mungkin kadang juga ada lagu yang memang lagu yang mengandung unsur sara mungkin atau yang mengundang perpecahan, mungkin perpecahan.
Emang umat. Contoh apa? Lagu apa emang
yang ya ada lah mungkin lah. pada waktu itu
provokatif mungkin, mungkin
ya, lebih sifatnya provokatif.
Apa lo tega?
Nah, itu lagu dulu itu.
Perpecahan kan anjing.
Tapi dengan adanya statement dari Mas Indra bahwa yang haram itu sebenarnya adalah fungsinya,
fungsinya gitu.
Yang disalahgunakan tentunya kan. Nah. Itu maksudnya menjawab keraguanku sih tentang musik itu haram. Karena ada pertanyaan dari saya juga gitu loh.
Gimana, Gar?
Kalau misalnya memang pada saat zaman Nabi itu musik itu diharamkan, nah yang diharamkan itu musik seperti apa gitu? Apakah dari zaman dulu sudah ada do re mi fa sol la si do?
Ahmad Dhani pun pernah bertanya gitu ya, aku pernah di kontennya Ahmad Dhani, dia pun bertanya Ahmad Dhani, musik seperti apa? Kalau ada musik yang haram, saya pengen denger CD dan kasetnya, ini musik haram gitu.
Oh shit man.
Iya, iya. Ini musik yang haram tuh gini nih, aku punya CD-nya gitu tuh. Ahmad Dhani pun sama gitu.
Apakah memang dulu cuma perkusi-perkusi aja gitu? Gitu
kan? Pure musiknya haram, sebenarnya kita semuanya pun ada iramanya, Indra, semua tuh musik, Indra ya.
Yes. Azan kan?
Azan, ada.
Kayak gini, unsur-unsur musik itu kan melodi, harmoni, sama ritmis. Terus gini, namanya melodi itu kan ada.
Ada.
Kita bahkan ngomong tiap orang itu ngomong punya nadanya sendiri.
Yang berbeda intonasi,
intonasi tinggi rendah segala macem.
Terus unsur kedua itu apa?
Harmoni. Hmm. Harmoni itu ketika beberapa suara dibunyikan secara bersama-sama.
Oh, membentuk sebuah keselarasan suara baru.
Iya, sekarang kita hidup sehari-hari nggak mungkin nggak ya kayak suasana di sini sekarang kita ngomong di sini tapi ada suara jangkrik.
Ah itu udah musik ini.
Kita ketawa bareng-bareng.
Itu udah.
Ketawaku nadanya atau intonasinya Checkers beda sama sama Adit, Adit sama Tegar.
Oh, iya,
itu
iya.
Kan kita beda-beda setiap orang.
Iya.
Itu harmoni ritmis.
Unsur musik berarti.
Iya. Itu unsur musik.
Suara jangkrik ada beberapa didengerin enak kayak gini kan.
Maksudnya dari tokoh-tokoh yang tadi sebutkan seperti John Sebastian Bach itu kan yang memang dia menciptakan sebuah musik klasik yang masih bisa diakses sekarang dari tahun itu diciptakan kisaran
1700-an
gitu kan
300 tahun
nah pada saat itu kan mungkin belum ada musik-musik seperti itu yang memang menenangkan gitu kan
belum ada
ya makanya kan ini musik makanya pertanyaanku itu yang haram itu ya seperti apa? Ternyata kan lebih ke fungsi, berarti kan sudah menjawab keraguan di situ gitu kan. Terus juga ada kecurigaan lagi sih maksudnya.
Apa, Gar?
Kamu tahu enggak sih alat musik harpsichord?
Oh, iya tahu.
Itu kan harpsichord itu alat musik semacam piano tapi lebih tua lagi ya.
Iya, itu nanti cikal bakalnya piano.
Jadi
itu kalau enggak salah waktu era musik gereja.
Jadi kan ada apa? Seperti piano nih alatnya harpsichord
itu. Tapi putih semua itu.
Tapi dibalik jadi yang kalau piano kan putihnya yang besar.
Banyak, itu hitamnya.
Itu hitamnya banyak. Yang besar, putihnya yang kecil.
Ha, iya.
Nah. Saya sempat curiga jangan-jangan harpsichord itu memang penemuan Islam aja gitu.
Kenapa?
Karena kan? Dari nama Habsi jangan-jangan penemunya Al-Habsi gitu.
Oh.
Jangan-jangan ya,
menarik.
Jangan-jangan
sains yang menarik.
Jangan-jangan iya gitu loh. Iya. Atau Mas Indra lebih tahu mungkin tentang harpsichord?
Aku udah rodok lupa ya, tapi cuman ada itu kalau kita mau ngulik sejarah. Itu pasti dibahas karena harpsichord itu pasti dibahas. Dan setahuku enggak ada sangkut pautnya sama tokoh Islam.
Berarti salah cocok logiku. Kan? Kan jangan-jangan gitu kan.
Setahuku.
Indra.
Setahuku yang pantok baca.
Terus juga kan kalau misalnya musik itu diharamkan, padahal kan pada zaman itu Abbasiyah atau apa gitu kan,
iya.
Al-Farabi juga kan pernah berstatement itu, pernah ini aku ada nih.
Wih, Al-Farabi.
Jadi
wawasan Al-Farabi antum itu sekarang lumayan juga ya, menjelang Ramadan wawasan antum tentang religius spiritual meningkat ya.
Bukan masalah religius ya, cuma aku ngulik-ngulik aja karena yang berhubungan dengan haram pasti dari agama. Iya. Di situ kan Al-Farabi itu kan bicara bahwa notasi atau konon atau apa ya?
Kalau canon.
Canon ya?
Canon.
Itu kan katanya seperti mutiara yang tersebar. Kalau dalam bahasa Arabnya itu duror mufasola. Oh. Duror itu mutiara, mufasola itu yang tersebar gitu kan.
Terus,
jangan-jangan lagi dia.
Iya, jangan-jangan.
Duror mufasola itu asal muasal dari duror mufasolasido
gitu. Mufasolasido. Oh, iya, shit man, mind blowing.
Jangan-jangan iya. Iya gak sih?
Jangan-jangan iya, jangan-jangan
tanyakan enggak. Mungkin aku lebih mau menanyakan kepada orang yang gak sudah belajar ya, musik.
Gak ke aku.
Gimana mas? Jangan-jangan iya mas?
Bisa jadi. Cuman ya kalau kita baca referensi dari buku-buku yang kita dapat itu sejarah musik barat kan, sejarah musik klasik itu musik barat. Itu semuanya penemunya rata-rata ya orang barat.
Orang barat iya orang ya, barat, karena memang iya, referensinya karena barat.
Cuma
ya,
dari penamaan nih dan dari istilahnya.
Nah, itu ya keterbatasan wawasan juga kalau ternyata Al-Farabi juga.
Dan keterbatasan literatur kita.
Keterbatasan literatur, atau mungkin juga emang sengaja ada sesuatu yang disembunyikan
lagi-lagi, konspirasi lagi-lagi.
Tapi ketika Mas Indra belajar tentang histori itu,
ada yang mind blowing gak sih Indra tentang musik Indra?
Kan itu kan banyak kan barat, tapi ada gak sih yang memang, wah ternyata Islam juga punya peran banyak dalam sejarah musik.
Contoh
gitu.
Nisa Sabian.
Itu baru-baru sekarang anjir.
Ini baru hipotesis aja sih karena
anjing hipotesis.
Karena gini, sistem apa ya namanya? Perhitungan matematika atau mungkin nada do re mi, bisa ada nada do re mi fa sol la si do itu juga berdasarkan perhitungan matematis.
Oh
bisa
iya,
ditemukan
iya,
frekuensi segini do re mi fa sol la si do segala macam itu berdasarkan hitungan yang sifatnya matematis.
Berarti frekuensi itu siap do re itu frekuensinya beda.
Ya beda. Beda dan kebanyakan yang sekarang yang berlaku atau mungkin dijadikan patokan.
Patokan satuan ini standar.
Untuk nyetem ya, standar stem yang standar
itu. Yang standar tuh gini.
Itu berpatok pada A frekuensi 440. A4 frekuensi 440. A4 itu maksudnya A dari oktav keempat
di piano, piano gitu ya.
Itu frekuensi yang dihasilkan 440 Hz.
Itu yang jadi patokan.
Itu yang jadi patokan. Itu bisa ada 440.
Kenapa itu karena, yang jadi patokan, Dra?
Karena waktu itu pada Perang Dunia II di salah satu apa ya, menteri Nazi, menteri Jerman Nazi. Itu bikin satu apa ya, satu keputusan lah, keputusan sepihak
menentukan,
dan itu juga mengundang beberapa negara kalau nggak salah, mengundang beberapa negara untuk menyepakati A4 frekuensi 440 Hz itu sebagai patokan yang tadinya 432 Hz.
Oh. Dinaikkan jadi 440.
Kok cuma batuk terus anjik.
biar kayak Daddy.
Menaikkan 8 Hz berarti kan.
Iya.
Apakah itu berpengaruh gitu Ndra? Nyampe ngumpulin beberapa orang tuh Ndra, pentingnya apa sih anjing?
Saat
perang lagi. Pentingnya apa anjing, esensi?
Dipercaya frekuensi A440 itu
apa Ndra?
Bawa hawa-hawa atau emosi yang negatif.
Oh.
Jadi pemerintah itu lebih gampang untuk memanfaatkan rasa cemas yang dihasilkan dari musik yang didengarkan masyarakat dengan frekuensi A440 itu untuk kemudian bikin apa ya, ketika mereka bikin satu kebijakan, masyarakat yang panik gak bisa berpikir tenang itu lebih mudah ikut sama pemerintah
ketika mendengarkan musik dengan frekuensi yang ditentukan saat itu.
Iya. Padahal kalau kita mau, atau kita sering denger lah, kalau musik-musik klasik itu ternyata baik buat bayi.
Oh, itu sebelum
pernah dengar nggak? Pernah.
Iya, pernah dengar di kandungan, didengarin
lagunya Mozart. Dengerin lagunya Mozart.
Kedengar. Harusnya kan solawat bagusnya dong.
Oh, kamu menjelang Ramadan menyita. Pas kecil musik klasik, udah gede DJ Gaga kan. Wow.
Ya itu kan frekuensinya bukan bukan
musik klasik itu belum pakai frekuensi itu. Jadi bisa mencerdaskan katanya gitu.
Karena gini, ada penemuan juga namanya, istilahnya ini solfeggio frekuensi, di mana solfeggio frekuensi ini hasilnya ini menemukan bahwa ada frekuensi-frekuensi yang ternyata itu selaras dengan frekuensi alam. Frekuensi alam dan emang terbukti bisa
menenangkan.
Terus menghilangkan emosi-emosi negatif.
Itu yang sebenarnya musik menenangkan mungkin itu ya, dengan
frekuensi
alam ketika kita mendengar suara deru angin yang bergesekan dengan daun.
Kalau menenangkan kenapa harus diharamkan ya?
karena gini
balik lagi.
Nah, sekarang, balik lagi karena gini, ternyata penelitian itu atau mungkin bahan penelitiannya itu merupakan lagu-lagu pemujaan atau mungkin yang sifatnya kepasrahan. Dan itu di Vatikan.
Mungkin itu ya itu sebab musababnya itu ya.
Iya,
tapi kamu kan ada artikel di apa Dit yang tentang musik haram,
tentang
itu
musik haram,
menarik ya. Sih
aku
apa aja Dit
artikel yang musik haram sebenarnya aku dari tadi
mungkin bisa dibacakan Dit,
ada alasan fungsi sebenarnya aku udah punya jawaban dari tadi
apa,
cuma aku diem aja.
Wow.
Aku punya jawaban final gitu kan.
Apa?
Ngetes berarti ngetes.
Dari google.co. Sumber
yes.
Itu bukan
sumber
ya.
.co.
Ini dari Jalaluddin Rumi, tokoh sufisme.
Kalian
semua tahu pasti ya, pernah dengar El Jalaluddin Rumi.
Iya. Itu anaknya Madani anjing kalau L
gua. Oh iya.
Kamu ada L-nya, Bas.
Oh iya, sorry. Jalaluddin Rumi, tokoh sufisme dunia yang sangat luar biasa tentunya.
Apa?
Jalaluddin Rumi pernah berkata kepada murid-muridnya tentang keharaman sebuah musik nih.
Apa Dit?
Itu kan. Kan tentunya kan kaget kan. Loh kok tuan guru tahu-tahu mengharamkan sebuah musik gitu kan. Jalaluddin Rumi saat itu membuat murid-muridnya tuh bertanya-tanya kan. Kok musik haram gitu kan. Setelah dia mengeluarkan statement gini, musik itu haram. Tentu muridnya bertanya-tanya kan. Tapi Jalaluddin Rumi itu membiarkan muridnya itu menerka-nerka, kok haram gitu kan. Selanjutnya Jalaluddin Rumi ketika udah pada bertanya-tanya, dia mengeluarkan statementnya yang
apa
bunyi ini, dicatat ya kalian-kalian semua nih ya.
Wow.
Menarik. Musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu orang kaya di meja makan yang terdengar sampai ke tetangganya yang miskin.
Yang kelaparan mungkin
yang
ya.
Yang kelaparan.
Oh, mungkin kalau kita
sekalian
kalau kita apa membunyikan apa
makan sendok
gitu. Sendok dan piring di Afrika mungkin menjadi haram. Ting 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 ting. Lapar, lapar. Tidak ada makanan. Tidak ada minuman. Mukbang angin. Atau di daerah-daerah
padang
konflik.
Pasir,
iya, daerah konflik lah. Ting 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 ting. Wah, wow, ada drone.
Mukbang drone.
Meriam, meriam. Itu jadi haram mungkin ya.
Bangsat sih kamu. Dark jokes anjing. Siapa tuh besok pendengarnya ada di Palestina, kamu panik enggak? Pendengar random podcast kali ini di Palestina kamu panik enggak sih? Siapa tahu kan ada notisnya.
Mas make sense juga ya, maksudnya iya. Jalur
iya, iya. Ya. Iya, make sense. Tapi sebenarnya dari kehidupan sehari-hari juga sekarang ini aku nanya lagu yang menurutmu bagus siapa? Lagunya lagunya siapa? Boleh atau mungkin langsung judulnya siapa?
Kalau dari Indonesia aja Dewa 19.
Karena
apa lagu yang bagus?
Apa yang lagunya? Mana ya? Kalau menurut sih hampir semua lagunya bagus sih.
Ini goyang basah.
Apanya yang goyang basah gimana ini?
Apanya yang bagus?
Contoh lagu
musiknya, liriknya juga dalam sih, deep kalau memang dimaknai.
Udah itu aja. Itu aja.
Ya. Emang gimana, Mas?
Kadang-kadang kita juga gini loh. Yang bikin musik haram juga kita bikin lupa. Musik itu bikin lupa kita sama
sang pencipta. Melupanya contoh gimana, Mas?
Musik itu bagus. Gimana? Musik itu bagus. Oke, musik itu bagus. Apanya yang bagus ketika ditanya? Misal Agar bilang musiknya, misal mungkin akordnya, liriknya, segala macamnya.
Oh, aku baru ngeh nih.
Gimana,
maksudnya apanya yang bagus? Mungkin karena ini ciptaan Tuhan.
Oh, enggak lah.
Oh, enggak sih. Oh,
ciptaan Ahmad Dhani kalau dia.
Itu nanti selesai diskusinya.
Spoiler kan, soalan menebak. Terus runtutannya gimana emang, Indra? Membuat kita sang lupa gitu kan.
Nah, kadang kita tahu itu lagu yang dibawain Dewa 19, tapi kita apa sampai
memaknai
enggak menghargai sampai cari tahu siapa sih sebenarnya komposernya atau mungkin siapa sih sebenarnya yang bikin lirik. Kadang kan enggak semua
ya ya
itu dari Dewa 19 atau mungkin salah satu personilnya siapanya kan kita enggak sampai sedetail itu. Terus kenapa bisa sampai bikin lirik kayak gitu, pasti kan ada pengalaman secara empiris dari si pembuat.
Iya, pasti.
Habis itu apalagi apa cuma sampai segitu?
Belum, itu belum selesai kan.
Belum selesai.
Ada lagi apa emang?
Tapi kan kebanyakan orang-orang taunya cuma ya udahlah ada lagunya Dewa selesai.
Terus selesai.
Harusnya cuman kan itu bikin kita lupa gitu loh. karena ketika dalam proses pembuatan secara pembuatan si
lirik nada,
lirik nada itu kan pasti butuh apa ya, butuh usaha dari si pembuat ya, pengalaman segala macam, ide. Nah ide itu datangnya dari mana, pengalaman itu kenapa si pembuat atau penulis itu bisa nulis lirik
sebagus itu,
sedalam itu, sampai sekarang juga lagu-lagunya masih sering dibawain sama teman-teman, sering dimainin, jadi song list teman-teman juga. Itu kan pasti jadi apa ya, kersane pangeran.
Wow, deep sekali.
Deep sekali.
Karena kita kan enggak nyampe sana.
Apakah gitu. Mas Indra pas dulu jalan di rumah bersabda kayak gini? Mas Indra salah satu muridnya.
Oh, siap main.
Teman yang mengatakan kamu sekarang.
Mungkin itu sih, maksudnya ternyata kita sudah agak sedikit tahu penjelasannya ya, Dit ya.
Iya.
Berarti kesimpulannya gimana tentang musik haram ini?
Langsung ke kesimpulan nih.
Iya.
Kesimpulan
tambahin lagi ya.
Ya boleh, boleh silakan. Ada lagi kesimpulannya.
Bahkan gini, enggak cuma musik, bahkan kita podcast aja bisa jadi haram.
Oh. Wow. Oh. Men, kenapa podcast ini? Kenapa? Kita jadi seperti kita di pojok kan.
Kita bisa merosting orang tadi kita di.
Kalau memang ada lupa.
Iya, kalau
tapi lupanya udah apa dulu nih. Diruntut yang lebih jelas.
Sebenarnya memang podcast random podcast itu haram. Kenapa? Karena kebanyakan menyinggung orang.
Oh, shit man.
Menghardik. Kita menghardik gitu. Kenapa Andre? Misal ada satu podcast itu haram. Random podcast khususnya. Random podcast itu haram.
Ya, ya kita ambil contoh lain aja lah. Mungkin ngewibu atau nonton anime kayak gitu sampai lupa waktu.
Takut ya guys. Takut.
Oh, mungkin lupa waktu ya.
Sampai lupa waktu, sampai lupa sholat segala macam itu kan sifatnya udah. Iya. Apa ya, sampai lupa.
Tapi
kita
ketika konteksnya gitu sebenarnya yang haramnya tuh lupanya sebenarnya. Kalau kita kalau menelisiknya gitu ya.
Itu juga kan ada di tafsir, insyaallah ya, insyaallah wallahu alam. Di tafsir jalan lain surat Quran surat Luqman ayat 1 sampai 11 itu dibahas. Bahkan baca komik aja bisa jadi haram kalau kita lupa waktu, kita lupa sholat segala macam.
Apapun yang membuat kita lalai gitu ya, itu bisa membuat kita suatu itu jadi haram gitu kan, sesuatu yang buat kita lalai gitu. Lalainya itu gar yang menjadi catatan kita gitu.
Tapi kalau untuk orang-orang yang beranggapan bahwa musik itu boleh-boleh aja gini, kita main musik jadi ingat sama Allah. Bilangnya gitu. Tapi dari pihak yang mengharamkan musik ini gini bilang, ah ingat sama Allah kok nunggu main musik.
Ya,
itu jadi
kontradiksi.
Ya memang pentingnya rasionalitas sih. Itu sih menurutku karena kalau memang kita bicara dalil, dalil sama dalil dan kuat sama kuat bakal jadinya debat kusir ya.
Benar.
Makanya kan Al-Ghazali disebut rasionalitas apa itu kan? Salah satu tokoh sufi juga kan.
Kalau Al-Ghazali kan, apa ya? Dia kan salah satu penentang filsafat pada situ kalau setahu ku Imam Ghazali, karena dia menggunakan rasionalitas ya agar Imam Al-Ghazali itu menggunakan rasionalitas.
Nah, itu sih pentingnya argumentasi mungkin. Makanya buat kalian yang suka bilang fix no debat, ini itu karena debat. Anak-anak yang enggak bisa berargumen aja,
enggak punya statement yang menarik, enggak punya dasar yang kuat untuk berbicara kalian. Fix no debat. Itu ada lagi tambahan Mas Indra tentang musik-musik yang disampaikan buat teman-teman mungkin.
Rekomendasi musik ya.
Rekomendasi musik yang harus random podcast dengarkan agar bisa selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Di luar musik religi tentunya.
Ada aja.
Maksudnya
ada mungkin ya.
Musik religi itu kan udah jelas karena ada tersampaikan melalui lirik-lirik. Tapi bukan
dakwah melalui musik, lirik,
Maher Zain dan sebagainya insyaallah gitu. Musik yang di luar musik religi tapi lagu itu bisa ngingetin kita sama Sang Pencipta gitu, sama itu, kuasa Yang Maha Esa.
Itu masalah pribadi.
Oh, ada salah satu lagu itu.
Apa?
Lagunya Muhammad Tegar yang judulnya Merindu.
Dia sekian dari kita.
Enggak, itu lebih apa ya? Mungkin lebih ke subjektif individunya sendiri-sendiri sih, balik lagi ke individu sendiri-sendiri. Gimana menyikapinya? Gimana
memaknainya juga.
Bagaimana memaknainya? Paling semoga ya, harapannya sih dengan adanya kita ngobrol-ngobrol di sini bisa membuka apa ya, cakrawala kita lebih lah, lebih banyak lagi.
Enggak selalu ini juga mengkotak-kotakan sebuah genre musik, contoh dangdut ini lebih ke haram karena ini gitu kan.
Oh iya.
Iya, itu juga kalau kita udah menelisik lebih dalam kayak tadi tentang inspirasi itu dari Tuhan gitu kan, udah mengesampingkan genre-genre tadi gitu.
Ya bahkan musik kadang-kadang orang bilang kayak gini, aku pemain musik. Pemain musik tapi anti main dangdut. Misalkan kalau dia main pemain musik, main pop.
Biasanya dia pemain-pemain yang jazz, rock-rock gitu.
Wow. Ini malah mengkotak-kotakan gitu.
Ya, masih ada yang mengkotak-kotakan kayak gitu.
Main kok dangdut gitu.
Berarti egosentris ya, lebih ke egosentris.
Iya, dia mengkotak-kotakan musik.
Dari genre itu dia terjadi bilang, kan?
Iya, itu terjadi. Dia masih bangga kalau ngaku
rocker ya? Mungkin
rockstar,
pemain musik gitu loh. Situ pemain musik apa pemain genre?
Oh, itu gini, situ pemain musik atau pemain genre, Mas?
Betul.
Itu sih paling mindset yang masih apa ya?
Diluruskan banget musik-musik yang masih fanatisme terhadap genre ya.
Mungkin itulah, mungkin sudah lama kita ngobrol ya.
Oh ya, udah 2 jam lebih ya Gar ya.
Berlebihan
2 jam anjing. Memory full anjing. Gak terasa anjing.
Jadi kesimpulannya untuk musik haram gimana?
Dari tema kita kesimpulannya apa Mas Indra?
Kesimpulannya gini ya, selama kalau buat pribadi aku ya, aku gak menyarankan atau apa. Kalau yang berpendapat musik itu haram ya,
enggak masalah.
It's okay.
Tapi
namun hanya saja.
Kadangkala.
Iya.
Memang.
Apa? Kenapa?
Apa nih closing statement-nya nih?
Tapi ketika apa ya namanya? Ketika kita memaksakan satu kehendak atau suatu paham sebagai satu yang ideal dan gak menghargai yang lain, ya itu sama aja kita merugikan orang lain.
Memaksakan
kehendak juga gak boleh, gak baik.
Terlalu maksa kan?
Iya.
Ya, mungkin
dari kamu Gar?
Dari aku sih mungkin aku ingat kata-katanya Cak Nun waktu itu aku buka YouTube.
Iya.
Kan ada yang nanya nih ke Cak Nun nih. Tentang musik haram.
Iya.
Terus Cak Nun bilang ya itu, lagi-lagi musik itu kan harmoni, suatu ketenangan segala macam gitu kan.
Iya.
Jadi malah pemuda itu dimarahin.
Katanya nanya gitu.
Jadi Cak Nun itu bilang Islam itu bukan hanya fikih. Islam itu bukan hanya Al-Qur'an atau dalil. Islam itu ya rasionalitasmu gitu kan. Cak Nun bilang itu juga gitu loh.
Itu udah dalam banget, Islam itu rasionalitasmu.
Iya. Jadi makanya tadi saya bilang ketika dalil sama dalil kuat sama kuat, adanya ya jadinya debat kusir gitu itu kan. Ya mungkin karena Cak Nun tingkatannya udah ma'rifat ya. Mungkin itu sih maksudnya ya. Ya gitulah dari Cak Nun aja aku ngutipnya itu. Kalau kamu Dit?
Ya buat kesimpulan malam ini sih gak usah fanatis sama genre, jelas tadi ya, karena aku sebel sama yang suka mengkotak-kotakan gitu kan. Sebenarnya tadi aku sempat di awal-awal sempat nyinggung dikit tentang event-event, dan aku singgung cuma aku lupa tadi karena terlalu asik bahas info locker anjing. Aku pengen bahas dikit tentang IO gitu. Ya udah, ya aku setuju sama statement Mas Indra aja sih, maksudnya ketika kita berstatement bahwa genre yang enak itu jazz, genre yang enak itu rock. Ya udah kalau itu buat pribadi gitu, nggak memaksakan buat orang lain. Jadi poinnya tuh nggak usah maksain kehendak kita untuk orang lain. Ya, gitu. Oke, sepakat ya?
Ya, oke.
Oke.
Mungkin itu pembahasan dari Rene Podcast malam kali ini, Adit ya.
Cukup dalam buat teman-teman dipelajari aja lah. Anjing.
Saya Tegar.
Saya Adit.
Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.
Makasih Mas Indra.
Iya, sama-sama.